¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba das 11 da mañana, esta xornada de martes neste 11 de febreiro que nos deixa novamente ceos completamente anubrados, aínda que non se esperan precipitacións. Unha situación moi semellante de cara a mañán, uns días nos que os termómetros non son fríos, mínimas de 9, máximas en torno aos 15. E nos imos hoxe a falar cun dos protagonistas da semana. Xoel López pasará polos nosos micrófonos para explicarnos cales son os seus obxectivos ao fronte da Confraría de Redondela. Como saben, o pasado sábado había eleccións e salía pois como elixido como patrón maior dese posito. Unha confraría que atravesa por unha complicada situación, preguntaremoslles, obviamente, cales son pois as medidas que ten en mente de cara pois a mellorar ese posito, a facelo máis viable económicamente e a sair da situación difícil, como decimos, na que actualmente se atopa. Pero falaremos tamén de deporte. Todos os martes abrimos un oco nestes micrófonos para falar de actividades de carácter deportivo, deses clubs, deses equipos que funcionan en Redondela. Hoxe facemos parada para chegarnos á actualidade do club de patinaxe Bolboreta, que vén de clasificarse para os campeonatos de España. E tamén, como non oco para a música, contamos hoxe con ese espazo que nos visita semanalmente, a Rumbolla, un programa elaborado pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Pois todo isto é moito máis nun programa no que, como sempre, arrancamos xa coa actualidade informativa. Imos cos titulares. Titulares que pasan pola crónica de sucesos. Tres conductores investigados por delitos contra a seguridade viaria en menos de 72 horas. Dous conductores cunha taxa de alcohol non permitida ao volante e un terceiro que carecía de permiso de conducir malia circular polo centro da vila. Ese é o balance que nos deixa a fin de semana con varias intervencións da policía local que instruíron diligencias xudiciais ás tres persoas implicadas. E os propietarios de fincas en Limpar deberán pagar os desbroces que realice o Concello. Redondela toma medidas en relación ás fincas abandonadas, co obxecto de minimizar riscos ante posibles incendios forestais que afecten aos núcleos de poboación. Dende o Concello procederán en próximas datas a adoptar medidas de desbroce e tala de especies pirófitas en varias propiedades das que ben se descoñecen as persoas propietarias ou ben estas non realizaron ese traballo de limpeza unha vez requeridas polo Concello. E Participación Cidadá celebra esta semana os consellos parroquiais pendentes. Hoxe martes reúnense os consellos de Ventos Ela e Vilar e para mañá mércores están convocados os de Cabeiro, Xaxamonde e Trasmañó. A Concellería retomaba a semana pasada a celebración destes consellos parroquiais que levaban sen convocarse dende hai ano e medio. E falamos tamén dunha exposición sobre as mulleres científicas de Galicia que se pode visitar xa no Multiusos de Arcade. Coincidindo co Día Internacional da Nena na Ciencia, ese concello, a través da súa Concellería de Igualdade, organiza a exposición Premios María Josefa Gronenburger, unha iniciativa promovida pola Secretaría Xeral de Igualdade coa que se pretende recoñecer o papel das mulleres na ciencia. A mostra pódese visitar ata o vindeiro 26 de febreiro no Multiusos de Arcade. non abandonamos ese concello para falar das brigadas ecolóxicas que pon en marcha o Instituto da Localidade. A iniciativa pretende aumentar a conciencia ambiental entre o alumnado do centro. O proxecto pretende fomentar as condutas responsables co medio ambiente a través das interaccións entre o propio alumnado. Para iso, os integrantes da Brigada Ecolóxica exercerán de guía para os seus compañeiros á hora de depositar os residuos nos colectores adecuados, resolver dúbidas sobre a reciclase e distribuir información sobre as campañas específicas como a que actualmente está desenvolvendo no Instituto coas pilas e as baterías.
En Redondela tamén os veciños ven con preocupación a posible apertura dunha casa de apostas na rúa Ernestina Otero. Tamén seamos alarmados polo aumento do xogo online a través dos móviles no que cada vez máis rapaces se xogan. Abogan por un maior control por parte dos pais, pero tamén dos responsables destes negocios para que se evite o acceso dos menores de idade ás apostas. E tamén Redondela se sumou ás vilas e cidades galegas que saíron onte á rúa contra a violencia machista. Máis de 30 cidades e vilas se concentraban nesa xornada de onte en sinal de rexeitamento ao asasinato machista dunha lucense o pasado venres. En Redondela, o colectivo feminista Paxaretas chamou a esa concentración porque o machismo mátanos e para que ningunha agresión quede sen resposta. Mostras de rexeitamento que se producían tamén xa na mañá de onte no Concello de Lugo, cun pleno extraordinario para condenar a morte desta veciña e decretáronse 3 días de loito. Tamén na crónica de sucesos, aí van que faleceu o ciclista atropelado o domingo en Xinzo de Limia, un home de 72 anos que se incorporaba a Nacional 525 dende unha pista. Eran a 7:30 do serán, ía sen luz na bicicleta e tampouco levaba chaleco reflector nin casco. Un turismo atropelou uno, quedou ferito de gravidade e onte falecía. Dende a Garda Civil de Tráfico advirten da vulnerabilidade dos ciclistas e da necesidade de facerse visibles o resto de conductores. E sen deixar o tráfico, saiban que se ponga en marcha unha nova campaña para controlar camións e autobuses que están no punto de mira da DGT. Durante esta semana incidirán nese control en aspectos como a velocidade, a documentación e os excesos de peso, pero especialmente nos tacógrafos, e que o exceso de horas ao volante pode estar detrás de moitos accidentes. Falamos tamén na automoción de PSA que ten xa convenio, pero tan só co acordo do sindicato SID, mayoritario na factoría. Teñen máis dun 60% da representación. Asinouse un día antes do previsto e cando algúns sindicatos estaban aínda en desacordo coas ofertas da dirección, ameazan agora con ir a folga este mércores. Pero, sen dúbida, unha das informacións da xornada pasa por esa convocatoria electoral. O presidente Feijóo anunciaba ese adianto para o 5 de abril, di, para preservar a estabilidade. O presidente da Xunta xustifica esa decisión para reducir a campaña electoral a 54 días e hoxe comunicará se el se presenta ou non á reelección. O detonante, a decisión de Urkullu, que adiantou as eleccións vascas ao 5 de abril. É a cuarta vez que coinciden os comicios galegos cos vascos. A oposición galega celebra este adianto, pero lamentan que se xa o Lendakari o que marque o calendario político galego. As formacións teñen agora até o 2 de marzo para presentar candidaturas. En a crónica económica, a banca compra o 95% do banco portugués Eurobic. Con esta operación, reforza a súa presenza en Portugal e eleva o seu volume de negocio a case 100.000 millóns de euros. E mentres, os campus universitarios galegos manifestanse contra a universidade privada que promove precisamente a banca. A Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública convoca hoxe esas movilizacións en os 7 campus galegos en rexeitamento o proxecto de lei que permitirá a creación da primeira universidade privada en Galicia, iniciativa promovida por a banca e que conta co respaldo da Xunta de Feijóo, segundo denuncia a Plataforma. E outra mobilización convocada, neste caso a dos gandeiros galegos, que se manifestarán o 19 de febreiro contra o uso do leite como produto reclamo. Súmanse así as protestas dos agricultores de Murcia e Granada e convocan para o mércores da próxima semana unha concentración fronte á delegación do Goberno na Coruña contra o uso do leite como reclamo por parte das empresas distribuidoras, o que fai baixar o seu prezo. E do sector gandeiro das electrointensivas, o decreto prevé bonificar o 85% dos custes da factura destas industrias. O Goberno Central vai o presentar hoxe de forma oficial, pero xa llo avanzou os sindicatos. Están moi pendentes os traballadores de industrias como Alcoa en Galicia. O obxectivo é que poidan competir en igualdade de condicións con outras empresas europeas. Os sindicatos din non estar moi satisfeitos con este estatuto. E tamén o Congreso debate hoxe se empeza a tramitar a lei da eutanasia. O PSOE confía en obter os apoios necesarios. Grupos como Unidas Podemos ou Ciudadanos se avanzaron que votaran a favor. En contra está o Partido Popular, que presentou unha lei de cuidados paliativos como alternativa. E ademais, a exaltación do franquismo será delito en España despois da reforma do Código Penal que prepara tamén o Goberno, anunciaba nas últimas horas a voceira socialista Adriana Lastra. E temos que apuntar unha nova baixa no Mobile World Congress de Barcelona. Falamos da multinacional Intel, que fabrica procesadores e que cancela a súa presenza pola crise do coronavirus. A organizadora do Mobile anunciou unha reunión extraordinaria este venres para decidir sobre o futuro do congreso. Na crónica do deporte xe falaremos de patinaxe, porque o Club Redondelán Bolboreta ven de clasificarse para o Campeonato de España na modalidade de grupos show, un campeonato que se vai celebrar en Lleida e o que optaron logo de clasificarse en cuarta posición no Campeonato Galego celebrado esta pasada fin de semana en Vigo. En canto á actualidade do Celta, Jason Murillo é dúbida para o partido no Bernabéu. Está pendente dunha resonancia, o central ten unha escordadura de xeonllo.
E no meteorolóxico dito ceos cubertos, pero non se esperan precipitacións nin hoxe nin mañá. Eso anuncian os pronósticos, que falan de termómetros que oscilan entre os 8 graus de mínima e os 15 de máxima. Unha situación meteorolóxica prácticamente idéntica tamén para este mércores. As chuvias parece que regresarán o xoves.
Fino a su garganta, solo para mí. Mis viejas manos no saben mentir, cuentan la historia de una vida dedicada a ti. Hoy voy a dormir y descansar sin mirar atrás. Si volviera a nacer, lo haría igual. Salvaje como el agua, no se puede domar. Hoy voy a dormir y descansar sin mirar atrás. Si volviera a nacer, lo haría igual. Soy hijo de la tierra. Ven aquí. Olvidar por todos menos por mí.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E onte xa lle lo comentábamos, temos novo patrón maior aquí en Redondela, nesa confraría de cesantes, logo de que se celebraran pois unhas eleccións o pasado sábado. A persoa elixida, Xoel López, témola xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Ola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que non sei se foi unha sorpresa ou xa contabas con sair elexido nesa Xunta Xeral, nesa selección que se facía o pasado sábado.
Bueno, a ver, un pouco xa antes das votacións para patrón maior, pois habíamos feito algunha xuntanza coa xente que saliu elexida para máis que nada facer unión. Presentar que hubiera unha candidatura para que non hubiera moitas candidaturas e facer forza aí. E bueno, ao final deuse a ocasión e aí estamos.
Tiamos a túa satisfacción por estar ao fronte do opósito, pero certo é que chegas nun momento cando menos complicado. Cal é a situación a día de hoxe?
Bueno, pois a situación está complicada porque marcharon moitos barcos, a xente tamén se está xubilando, e bueno, as cousas están nese aspecto un pouco difíciles. Despois tamén temos que intentar rexenerar o mar, sobre todo coa meixa, que na cofradía é moi importante o marisqueiro, o sector do marisqueiro, do marisqueiro a pé. E bueno, pouco a pouco ir facendo cousiñas e así.
No seu momento, Clemente Bastos, o predecesor no cargo, afirmaba que se producirá un torno a un 30% menos de facturación. Eses datos son reais?
Sí, home, claro, polo que che digo, estánse, os barcos véndense, non quedan na cofradía, hai xente que vaise xubilando, entón as entradas de cartos pois disminúen, que é certo.
E cales serían pois as medidas a adoptar ou alo menos as que está desbarallando de cara pois a tentar contrarrestar esa situación?
Bueno, temos moitas cousas que lidiar, a verdade. Facemos un equipo, somos 17 personas, as que estamos agora na Xunta Xeral. E bueno, temos que ir pouco a pouco, paso a paso, darlle prioridade ás cousas máis importantes que teñamos e ir estudando todo. A verdade que tamén hai moito que aprender, acabamos de chegar, aínda tampouco temos temos que revisar moitas cousas, ver por onde se poden aforrar cartos, bueno, hai moito que facer, verdad?
Uh-huh. É que hai dúas cuestións, por un lado aforrar cartos e por outra aumentar ingresos. En cal das dúas vos vades centrar?
Pois temos que centrarnos nas dúas, temos que centrarnos en aforrar cartos, revisar ben as contas, intentar revisar non sei, por exemplo, temas de seguro, as cousas así, pois intentar aforrar por onde se poda. E despois, pois, entre os sectores, traballar xuntos, axudarnos e ir sementando de ameixa os bancos de marisco e agape, e cousas así. Tamén a subasta do choco é un punto importante da cofradía, porque se subastan os chocos todos os días, entón temos que intentar tamén que sea unha subasta forte.
Uh-huh. No seu día, non hai moito, pasaba por estes micrófonos Severino Casal, que agora será vicepresidente segundo, polo tanto, pois estará acompañándote tamén nesa directiva. Falaba de algunhas ideas que tiña en mente, como por exemplo crear unha mercaduría que vendera o peixe de cerco en Vigo, pero que fora xestionada directamente pola Confraría de Redondela. Esa idea podería ir adiante? Hai outras?
Claro, habería que estudiarla, claro, todas as ideas hai que velas, e iso, o que hai que ver, bueno, tamén que non supoña contratar a outra persoa para facer iso, porque a verdade, claro, neste momento non se podería, entón hai que estudiar ben as cousas.
É dicir, medidas concretas aínda non tedes?
Medidas concretas, home, temos que, aínda non nos reunimos dende este sábado que saín elexido, bueno, pouco a pouco hai que ir vendo ideas e ir poñéndoas en práctica. Uh-huh.
Lembramos que precisamente algunhas medidas que tentou poñer en práctica o patrón maior Clemente Bastos foron as que precipitaron, non, todo este proceso de selección, logo de que dimitira parte da directiva anterior. Que opinades desas medidas? Porque el formulaba o despedimento de algúns traballadores, sí, porque entendía que non, claro, se podía afrontar ese gasto.
Sí. Bueno, a ver, a partir de agora o salario do patrón maior vai desaparecer. O patrón maior, eu penso que debe ser un traballador máis do mar, estar aí a pé de cañón, como se diría, para saber de primeira man cales son os problemas que hai. Iso xa suporía un bastante ahorro para a cofradía, non é? Bueno, por aí ir dando cousas e pouco a pouco ir cadrando as contas, que non desa pérdidas, iso sobre todo, pouco a pouco que vaya medrando. Non vai ser dun ano para outro, evidentemente, estas cousas non van moi rápido, pero bueno, hai que ir facendo as cousas ben e a ver que pasa.
Xoel, acabas de darnos xa unha medida moi concreta, como é eliminar, por exemplo, ese salario.
Sí.
Que deixarás de percibir ti como patrón maior.
Sí, sí.
O resto dos traballadores tamén asumirán algún tipo de recorte?
Bueno, non sei, teremos que estudiar todo. Eu penso que non debería ser así, non? Hai que revisar as cousas, como se che dicen, ver onde se pode aforrar, pero bueno, e intentar que as condicións laborais, todo iso, pois que non vayan a menos, non? Uh-huh.
Non sei como te formulas, bueno, pois asumir este cargo a medio prazo, é dicir, te planteas algún tipo de obxectivo a seis meses vista, a un ano?
Non, é que, a ver, o mar, sabes que tamén é un pouco imprevisible, entón, pois, pasiño a pasiño, pouco a pouco, reunirnos bastante, reunirnos con outras cofradías, porque iso tamén é importante, facer unión. Xa dentro da cofradía temos que recuperar o 100% da confianza dos socios, despois reunirnos con outras cofradías, xuntos, traballar por lo noso, porque no mar, ao fin e ao cabo, estamos todos traballando, e todos vivimos do mar, non? Entón, se vamos todos a unha, eu penso que podense facer cousas boas.
Por certo, dicías, falabas de outras confrarías, sabemos que tamén hai algúns mariñeiros, algúns mariscadores que se foron a confraría de Arcade. Cal é a situación?
Sí. Home, en Arcade está entrando xente moi moi harta, que está levando agora a cofradía, están facendo cousas moi boas. Pois bueno, un pouco hai que seguir esa dinámica, facer reunións con eles, que den ideas, nos dar ideas, bueno, así eu penso que podes sacar moitas cousas, bastantes ideas, claro.
Cales poderían ser esas ideas nas que vos vedes reflexados?
Bueno, pois hai que intentar axudarnos no tema da semente, de sementar ben o mar, despois o tema das ventas tamén, hai cousas que podemos axudarnos, como na venta do choco, por exemplo, intentar que veñan a vender a Redondela o choco e nos derivar un tanto por cento para as cofradías, entón, así tamén as cofradías que veñan poden sacar un extra desa venta, non? Non que non vaya todo o carto destinado tamén para os compradores, non?
Pois o certo é que son medidas que, imagino, iredes implementando pouco a pouco. Por que decides, nun momento tan complicado, pois asumir ese papel?
Bueno, a ver, a mí gustame implicarme nas cousas que fago. Bueno, deuse a situación, primeiro metirme para estar na Xunta Xeral, pero bueno, falando e tal, deuse a oportunidade de presentarme para patrón e aí estamos, con ganas a traballar duro.
Por certo, non teño dato, pero pode ser que sexas o patrón maior máis novo, a lo menos de dos que teñen pasado pola confraría de Redondela?
Pois a verdade que non me sei, pero bueno, pode ser. Si ontes aquí vamos unha reunión aí na Federación de Confradías, si xa me dicían, ostras, que novo eres, tal, fai falta xente nova para isto.
Cale, a confraría de Redondela ten xente nova, hai xente que se está, bueno, pois que está entrando no sector.
Que, a ver, xente que entrara, non se deu, pero bueno, eu cando entrei fai 4 ou 5 anos van a facer. Sí que entramos aí un par, 3 ou 4 mariñeiros, e bueno, hai xente nova, hai xente con ganas, eu penso que facendo ben as cousas, que pode sair adiante, e despois que a xente tamén que diga, bueno, pois eu merco un barco e que me interesa ir a cofradía de Redondela, porque dan esas condicións, queremos ser unha cofradía transparente, onde as contas se ensinen a todos os socios en calquera momento, sabes? Principalmente iso, empezar por ser unha cofradía transparente, mostrarle aos socios toda a información que precisen, sen hermetismo como había anteriormente, non? Pouco a pouco, a xente que dé as súas ideas, escoitar a todo o mundo, entre todos ir no mismo rumbo, non?
Pois un proceso que arranca, desexámoste que saia o mellor posible, Xoel, e darche as grazas por estar hoxe con nós, porque ademais sabemos que estás a vivir unha época de grandes cambios, un deles asumindo tamén o cargo de patrón maior, como dicimos. Iremos falando, xa cando teñades cousas máis concretas, medidas xa máis sobre a mesa para ir contando, xa que falades da necesidade tamén de ser transparentes, non só para os propios socios, senón en xeral para Redondela, que para debería Redondela haber máis cara ao mar, non?
Claro, claro. Sí, non é o principal, é empezar por ser transparentes, ter as cousas claras, que todos os socios sepan hasta o último céntimo que entra ou que sae, todas as decisións que tomamos, non só debatilas na Xunta Xeral, senón facer reunións abertas, que queira vir, que veña, entre todos, pois, tirar cara adiante, non? Penso que sería unha forma boa, que todos impliquen un pouquiño e entre todos sacar isto para arriba.
Pois moitas grazas por estar hoxe con nós. Un saúdo.
Veña, grazas a vos. Chao, chao.
Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera, y me acabas de partir, que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí decir. conseguir que la mente me persiga y se aleje de ti. Sí, hoy voy a salir hasta que por fin recupere la autoestima y deje de sentir que te quiero abrazar. Supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, bien, si quieres te digo que estoy muy bien, que haberlo dejado fue lo mejor, que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió. Bien, si quieres te digo que estoy muy bien.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Da mañá e 35 minutos, tempo de axenda cultural aquí na Radio Municipal de Redondela. Achegámonos en primeiro lugar a esa campaña que pon en marcha o comercio e a hostalaría de Redondela, que se unen en favor dunha causa solidaria, unha iniciativa que busca recadar fondos para diferentes colectivos ou proxectos sociais promovidos dende Redondela. A iniciativa vai se desenvolver até o 23 de febreiro, 15 días durante os que os locais de hostalaría e os comercios adheridos van doar un euro do recardado nalgúnas das súas vendas á Asociación Damán, que preside a Redondela Pilar Martínez e que traballa en diferentes accións educativas e sanitarias en Senegal. Dende a Asociación de Empresarios se falaban desta actividade.
Vamos a intentar la colaboración con todo tipo de asociaciones que se dedican en este momento a la labor social en Redondela. Este es un primer inicio, esperemos que con muy buenos resultados. Tenemos bastante apoyo por parte del comercio y de la hostelería de Redondel a la hora de querer participar. Como veis por la presentación que tenemos aquí de tantos botes para poder que estén rellenos a última hora y que esa colaboración monetaria sirva para que la asociación siga cumpliendo objetivos, y por nosotros y por la asociación, encantados de participar. Es un paso más de la asociación a la hora de colaborar con asociaciones en Redondela. Es un proyecto de ilusión, de solidario y con ganas de que Redondela dé ese paso adelante que creemos que es necesario en la unión de comercio, hostelería, concello y asociaciones que están colaborando y funcionando muy bien dentro del término de Redondela.
Pues unos 40 establecementos de Redondela van a participar en esta campaña. Estarán identificados con logo de esta campaña solidaria. Na maioría dos artigos, por unha cuestión de simplicidade, o donativo é un euro por produto. Noutros sectores, os prezos que son máis elevados ou baixos achegarase pois un donativo en porcentaxe. Neste caso tamén vai ser un adianto a ruta do pincho da hostelería, xa que cada establecemento terá pinchos e tapas solidarias que terán un custe dun euro que será destinado íntegramente a estas causas solidarias. Nesta ocasión é a ONG Damán, como decíamos, a beneficiaria desta campaña solidaria. A súa presidenta, Pilar Martínez, falanos da súa actividade tanto en Galicia, con poboación inmigrante, como en Senegal, onde levan a cabo diferentes proxectos no ámbito educativo e sanitario.
Entón, cual era el objetivo de Damán para conseguir que los niños fueran a la escuela? Bueno, uno, darles de comer todos los días, ¿vale? Que eso fue la clave. Y con esto los niños comen una vez al día. Cuando llegamos ahí, las anemias eran del 80% de los niños de que entraron en el cole, ¿vale? En estos momentos puedo deciros que no hay ni una, pero ni una, ni una, porque había una anemia que no era por falta de hierro, de alimentación, que era otra anemia, y esa niña ya está en secundaria y ya está bien, está regulada, la hacemos analíticas continuas, ¿no? Deciros que aquí estudian primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. ¿Y después qué? Pues después lo que hacemos es que becamos a los niños que aprueban, porque tienen una selectividad para poder pasar a secundaria. Entonces becamos a los niños, muy poco, con muy poco dinero, porque en estos momentos tenemos ya 28 de secundaria.
Pois un proxecto solidario que Damán organiza tanto aquí en Galicia como en Senegal, como decimos, con proxectos educativos e sanitarios que contarán coa axuda desta campaña solidaria do comercio redondelán. E falamos tamén de outras actividades, neste caso unha proposta que fan pois aqueles veciños e veciñas de Redondela dos anos 50, os que este ano cumplen o seu 70 aniversario. Organizan na casona un xantar o próximo 22 de marzo. Reuniránse antes na Praza de Figueroa. En este caso, pois todos eses que van vivir xa 7 décadas en 2 séculos e 2 milenios diferentes, din que tiveron a mellor música, os mellores coches, as mellores diversións e que aínda non son tan bellos como para non seguir gozando como choqueiros e choqueiras de por vida. Fan, polo tanto, un chamamento todos aqueles nados nese ano para poder participar nesta xornada de convivencia. O teléfono de contacto 633-808-061. E de cara a esta próxima fin de semana, moitas actividades tamén. O próximo 14 de febreiro, un concerto de Beethoven polo seu 250 aniversario co Orquestra Sinfónica de Vigo 430. Será no auditorio da Xunqueira, coas entradas a 5 euros, a Xerai 3 a entrada reducida. E tamén o espectáculo Community Dancers de Cedeira, que estará no Auditorio da Xunqueira tamén o próximo día 16 de febreiro, unha actividade que organiza o Centro Social e Recreativo de Cedeira ao prezo da entrada 5 euros. E achegámonos tamén a unha cita sobre o medio ambiente e a reciclaxe, neste caso unha cita para aqueles que queiran saber máis da compostaxe cunha conferencia e un reparto de composteiros no multiusos da Xunqueira. Será este xoves ás 11 da mañá unha charla sobre compostaxe doméstica que se vai en desenvolver nese multiusos. Os interesados deben inscribirse antes na páxina web do Concello e recibirán un composteiro e un aireador manual. Tamén toda a información necesaria para sacar o máximo partido a estes dispositivos. Dentro do plan Revitaliza, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, o Concello quere promover a compostaxe entre os veciños, elaborando abono con eses restos orgánicos que se producen nas vivendas. Para favorecer esta reciclaxe, repártense de balde estes composteiros e un aireador, e tamén pois se informa de todo o necesario para poder utilizalo do mellor xeito. Os interesados poden informarse e inscribirse na páxina web www.redondela.gal, tamén no teléfono 986 400 300. E lembrar tamén que está aberto o prazo para participar no desfile de comparsas de Redondela e no enterro do Berete en Chapela. As agrupacións que queiran participar neste desfile o domingo 23 de febreiro débense inscribir no Concello antes do venres, día 14. Entre todos os participantes repartiránse premios económicos. A Concellería ten unha partida de 10.500 euros. Está tamén aberto o prazo de presentación de solicitudes para os que participen no enterro do Berete o sábado día 29 en Chapela. E achegámonos tamén á literatura porque está xa aberta a inscrición do terceiro premio Viadutos de novela, dotado con 3.000 euros. O gañador do concurso literario, que nas anteriores edicións recaeu en Nos Bicos Feridos e A Casa Xunto ao Volcán, ten agora xa esta terceira edición en marcha. Ata o 31 de marzo poden presentar os seus traballos. A obra, ademais de recibir ese premio metálico, será tamén publicada pola editorial Galaxia. Poden participar escritores e escritoras maiores de 18 anos, requisito indispensable que as obras estean escritas en galego. As bases do certame están á súa disposición na páxina web do Concello, www.redondela.gal. Sinalan como características principais a originalidade da obra, que o candidato presente, e non se aceptan aquelas que xa tiveran sido publicadas ou premiadas. O texto mínimo debe ser de 100 páxinas. E falamos tamén de arte terapia para curar o corpo e a alma. A Concellería de Igualdade de Soutomaior organiza un obradoiro dirixido a persoas interesadas en experimentar coa arte, unha práctica especialmente recomendada para recuperarse de doenzas de carácter prolongado, en procesos inflamatorios, acompañar tamén en procesos emocionais de crise e as súas consecuencias. Teñen ata o día 20 de febreiro para se inscribir. Hai 15 prazas para esta actividade que se vai celebrar os venres de 10 da mañá a 12 do mediodía no multiusos de Arcade, un obradoiro que busca atopar o equilibrio a través da expresión artística. As inscripcións deben facerse en liña a través da páxina web do Concello de Soutomaior. E tamén este Concello de Soutomaior ten aberto prazo para o desfile do Entroido. Abriuse xa ese prazo, que estará aberto ata o día 1 de marzo. As asociacións que queiran inscribirse poden presentar solicitudes na sede electrónica do Concello ata o próximo día 19 de febreiro. Cubertas as prazas dispoñibles, que son 15, o Concello poderá decidir ampliar o número ate un máximo de 20. As comparsas participantes deberán gardar unidade temática no vestiario, na actuación tamén, e contar como mínimo con 30 integrantes. O desfile terá lugar o domingo 1 de marzo ás 5 da tarde e as condicións meteorolóxicas se o permiten. En caso contrario, aprazarase ate o 8 de marzo. Tamén en Souto Maior se abre o prezo de inscripción en diferentes cursos formativos, en este caso para monitor de tempo libre, para traballos en supermercados, gasolineiras ou almacéns. Son algunhas das propostas que deixa a OMIX de Souto Maior con estes cursos de formación para mellorar a empregabilidade dos veciños. Tamén pon en marcha un curso para a obtención do título da ESO. Os interesados poden informarse na Oficina de Xuventude, no Multiusos de Arcade, ou facer inscripción en liña a través da páxina web. Até o día 24 deste mes teñen de prazo os interesados en obter o título da ESO, que deberán acudir ás clases a partir do 28 deste mes e até o 28 de maio. E xa saben tamén que dende a Concellería de Cultura ponse en marcha a campaña Que facer en Redondela. Buscan así dende o Concello facilitar a difusión de todos os actos culturais que acontezan en Redondela. Por iso convidan a asociacións, colectivos, centros culturais ou sociais que fagan algún tipo de iniciativa cultural a poñerse en contacto con este departamento no enderezo quefacerenredondela@redondela.org, enviando toda a información referente aos eventos que organicen. Así poderase dende o Concello de Redondela publicitar todas estas actividades. E saiban tamén que se organizan visitas guiadas no Castelo de Souto Maior a cargo da Deputación de Pontevedra, coincidindo coa etapa de floración da camelia. Esta flor de inverno, as rutas estenderanse durante este mes de febreiro e marzo. Haberá modalidades de rutas, visitas guiadas temáticas, os xardíns e tamén sesións que inclúen o castelo e os xardíns en horario de tarde, martes e xoves. Os interesados poden adquirir as entradas tanto de xeito presencial como na web, na páxina entradas.castelodesoutomayor.com. É tamén unha proposta literaria en Souto Maior que promove o uso do galego entre os mozos na 13ª edición do concurso Verbas para Comunicar. Está organizado pola Concellería de Xuventude, co gallo do Día das Letras Galegas. O concurso quere fomentar o uso da lingua galega e o seu gran valor literario entre os máis novos. Até o próximo 8 de maio, mozos e mozas de ata 20 anos de idade que estean empadroados en Souto Maior poden presentar unha proposta en dous formatos, pezas redactadas ou audiovisuais. As obras presentadas a concurso valoraránse segundo a idade dos autores e a súa calidade, presentación, originalidade, vocabulario e elaboración. Entre os principais obxectivos do certame é a intención de favorecer a participación dos mozos na creación destas pezas orixinais para expresar e comunicar o que senten en galego. Os traballos deben facerse chegar ao OMIX, no Multiusos de Arcade, ata o día 8 de maio. Pois estas son algunhas das propostas de lecer, formación e cultura en Redondela e Bisbarra. Deixámolos agora tamén coa proposta musical que cada semana nos deixa a Asociación de Gaiteiros Galegos coa Rumboia.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos los gustos. Cine, humor, literatura y música.
Rumboia, tanto nos ten.
Benvidos a Rumboia. Espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
música tradicional furtiva. Así cualifica o propio grupo Tanto Nos Ten a súa actividade artística. TNT poden ser as siglas dun explosivo trinitrotolueno ou ben as iniciais de Tanto Nos Ten, un auténtico detonante da festa alá onde tocan e cantan. Hoxe abrimos a rumboia co tema que lle dá nome ao seu último traballo discográfico, Cortando Fíos. Cortando Fíos, o último dos traballos discográficos publicados polo grupo Tanto Nos Ten, foi publicado no ano 2019 e contén un total de 14 temas. Para a súa grabación figuraron como integrantes de TNT Natalia Gómez, Alberto Sánchez, Adrián Lareo e Manolo Cruces, Josiño da Teixeira e Yoli Neira. Festa asegurada con temas como este Laxe Mareiro, un tema de Manolo Cruces adicado a xente que fai do mar o seu xeito de vida. Laxe Mareiro.
Thank you.
Hoxe estamos a escuitar na Rumbolla temas do terceiro traballo discográfico de Tanto nos ten, Cortando fíos. No ano 2013 publicaran o primeiro traballo discográfico que levaba por título o nome do grupo Tanto nos ten, e no ano 2014 o traballo Entre néboas. Como grupo festeiro que son, Tanto nos ten quixeron adicar un tema aos cans de palleiro e aos festivais e festas que apostan pola nosa música. Ese tema é este Somos, co que hoxe pechamos a Rumbolla.
Eu tiño un cantiño, meu irmão ten tres, o máis pequeniño vai no corrifres, vai no corrifres, vai no corrifres. Eu tiño un cantiño, meu irmão ten tres. Somos os que somos, estamos os que estamos, se preguntan por nós, dicen que non chegamos. Somos os que somos, estamos os que estamos, se preguntan por nós, dicen que non chegamos.
Eu tiño un cantiño, meu irmão ten gato, o máis pequeniño non entra no lado.
Eu tiño un cantiño, meu irmão ten tipo, o máis pequeniño, bebé viño tinto, bebé viño tinto, bebé viño tinto. Eu tiño un cantiño, meu irmão ten tipo.
Con Tanto nos ten, pechamos a Rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9. Moita información cando pasan xa 3 minutos das 12. Achegámonos en primeiro lugar á actualidade local e comarcal e arrancamos coa crónica de sucesos. Tres conductores investigados por delitos contra a seguridade viaria en menos de 72 horas. Dous conductores cunha taxa de alcohol non permitida ao volante e un terceiro que carecía de permiso de conducir malia circular polo centro da vila. E o balance que nos deixa a fin de semana con varias intervencións da policía local que instruíron diligencias xudiciais ás tres persoas implicadas. O último dos sucesos tiña lugar na mañá do domingo, cando os axentes deron o alto a un vehículo conducido por unha veciña de Redondela de 33 anos de idade que circulaba polo centro da vila de xeito errático o que levantou a sospeita dos axentes. Unha vez se lle realizaron as probas de alcolemia, deixou un resultado positivo de 0,84, moi por riba do permitido ao volante. Unhas horas antes, e cando realizaban labores de prevención, eran os axentes da Policía Nacional os que daban o alto a un vehículo comprobándose que o condutor non tiña permiso de conducir en vigor, sendo posteriormente a Policía Local quen realizou o correspondente atestado. Por último, outro veciño de Redondela foi tamén denunciado por un delito contra a seguridade vial logo de que axentes lle desen o alto o turismo que circulaba cunha roda sen aire, decatándose de que o facía ademais baixos efectos do alcohol. E os propietarios de fincas en Limpar deberán pagar os desbroces que realice o Concello. Redondela tomará medidas en relación ás fincas abandonadas, co xeito de minimizar riscos ante posibles incendios forestais que afecten aos núcleos de poboación. Dende o Concello procederán en próximas datas a adoptar medidas de desbroce e tala de especies pirófitas en varias propiedades das que ben se descoñece as persoas propietarias ou ben estas non realizaron ese traballo de limpeza unha vez requeridas polo Concello. Ante esta situación, o Concello está obrigado tanto pola Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios de Galicia como pola vixente Lei do Solo a realizar esa limpeza. Esta medida excepcional está prevista para que las situacións que supoñan un claro risco para os residentes da zona. Unhas actuacións que xeran uns importes gastos de tramitación e execución material para o Concello, que deberá posteriormente adoptar todas as medidas posibles para repercutir os gastos ás persoas infractoras. Dende a Concellería de Medio Ambiente advírtese á cidadanía da responsabilidade que supón ter as propiedades en bo estado, unha obriga regulada por lei que de non executarse pode causar danos a terceiros e tamén ao medio ambiente. E Participación Cidadá celebra esta semana os consellos parroquiais pendentes. Hoxe martes reúnense os consellos de Ventosela e Vilar e para mañá mércores están convocados os de Caveiro, Xaxamonde e Trasmañó. A Concellería retomaba a semana pasada a celebración deste consello parroquial que levaban sen convocarse dende hai ano e medio. Explican dende a Concellería que estes consellos son un instrumento de participación que permite á cidadanía, en concreto ás parroquias, achegar as súas inquedanzas e demandas. En cada unha das reunións abordarase a renovación dos propios consellos e analizarase unha proposta de modificación do regulamento a fin de que as entidades poidan realizar as alegacións que estimen oportunas. Como órganos de representación territorial, os consellos parroquiais están integrados polo presidente, un representante de cada grupo político con representación na corporación municipal e polos representantes designados polas asociacións do seu sector de actuación dentro de cada parroquia, como Asociación de Veciños, Culturais, Comunidade de Montes, Comunidades de Augas ou AMPAs. En días previos xa se reuniron as de Cedeira, Reboreda, Cesantes, Quintela, Chapela, Negros e Oviso. E as brigadas ecolóxicas chegan ao Instituto de Soutomaior. A iniciativa pretende aumentar a conciencia ambiental entre o alumnado deste centro. O proxecto pretende fomentar as condutas responsables co medio ambiente a través das interaccións entre o propio alumnado. Para iso, os integrantes da Brigada Ecolóxica exercerán de guía para os seus compañeiros á hora de depositar os residuos nos colectores adecuados, resolver dúbidas sobre a reciclaxe e distribuir información sobre as campañas específicas como a que actualmente se está desenvolvendo no Instituto polas pilas e as baterías. Máis de 200 alumnos, concretamente deste instituto, participan no proxecto Brigadas Ecolóxicas, un programa impulsado polas Concellarías de Educación e Xuventude e polo Departamento de Bioloxía do propio centro, no que unha quincena de alumnos de primeiro de ESO fomentarán a conciencia ecolóxica entre os seus compañeiros mediante diversas actividades. Contan incluso cunha mascota bautizada como Basurilla, un boneco realizado polos alumnos cos residuos máis habituais que producen o centro educativo e que quere representar a cantidade de residuos que xeramos coa nosa actividade diaria e sobre os que non chegamos a ter conciencia. falamos tamén dunha exposición sobre as mulleres científicas de Galicia que se pode visitar no Multiusos de Arcade. Coincidindo co Día Internacional da Nena na Ciencia, o Concello de Soutomaior, a través da súa Consellería de Igualdade, organiza a exposición Premios María Josefa Gronenburg, unha iniciativa promovida pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, coa que se pretende recoñecer o papel das mulleres na ciencia. A mostra poderase visitar ata o vindeiro 26 de febreiro, no horario habitual do Multiusos. Unha mostra que recolle a través de 13 paneis as contribucións feitas á ciencia e á tecnoloxía por mulleres galegas que foron galardoadas con ese premio María José Gronenburg, un premio da Xunta que se outorga dende o ano 2007. O premio leva o nome da investigadora de matemática galega, unha pioneira e referente feminino internacional no ámbito das ciencias e que foi unha científica adiantada ao seu tempo. Máis cousas, preocupación en Redondela pola apertura dunha casa de apostas e o aumento do xogo online.
As apostas non son un xogo de nenos, iso saben o ben os veciños de Redondela, que ven con preocupación a posible apertura dunha casa de apostas na rúa Ernestina Otero. Amos hanse tamén alarmados polo aumento do xogo online a través dos dispositivos móviles, no que cada vez xogan máis rapaces. Abogan por máis control por parte dos pais, tamén por parte dos responsables deste tipo de negocios, para que os menores de idade non teñan acceso a estas apostas, porque a proliferación dos locais é algo evidente en toda Galicia, por iso en Redondela se creou a plataforma contra a apertura desa casa de apostas que rexeita este establecemento na contorna dos colexios e institutos. Veciños como Alex e Fina advirten que sería un foco de atracción para os adolescentes.
Un colegio, la verdad que non é moi, moi aconsejable, non por os chavales van a apostar igual. Ahora está enganchadísimo, sobre todo a las apuestas de fútbol y todo. Y entonces, si sale Cristiano Ronaldo ya anunciando algo de apuestas, van a ir todos de cabeza.
Debíase de manifestar todo el mundo, o debíamos, vamos, para que non abriran esas casas, pero si teñen os permisos, non sei se lle podrán prohibir, claro, que é o peor.
Un estudo da Universidade de Santiago advirte que un de cada 4 rapaces de entre 12 e 17 anos apostou xa algunha vez. Moitos fano de xeito presencial, outros a través de internet. Por iso, pais como Miguel advirten que a apertura das casas de apostas non son o único problema, xa que os adolescentes teñen esa posibilidade de apostar na súa man a través do móvil.
Está en todos lados, ya. Non é solamente unha casa de apostas, está en todos lados. Publicidade por todos lados hai.
Ponen, eres maior de edad, sí. ¿Cuántos años tienes? Tanto. ¿Qué fecha naciste? Pones una fecha que no es tuya y ya entras. Es que eso es tan fácil como andar en un móvil hoy en día.
O goberno quere limitar a publicidade deses xogos en internet cunha franxa horaria só de madrugada e facelo a través dun decreto para que só poidan emitirse este tipo de anuncios de apostas entre a 1 da mañá e as 5. E tamén valoran prohibir que os famosos apunten. Veciños como Fina sinalan que sería recomendable que non só se reducise a franxa horaria, senón que se eliminasen totalmente ese tipo de publicidade.
Eu estaría de acordo en que anularan eses anuncios, porque a verdade é que esos incítanos a que xoguen. E máis diciña que lle regalan diñeiro para empezar, é todavía peor, claro. Pensan que con 200 euros ou 50 que lle den que van a ganar, esas se meten, eso é terrible. Eu por min anularía todo.
De feito, segundo unha enquisa, un 87% da poboación estaría a favor de suprimir todo tipo de publicidade de xogos e apostas. Algo que preocupa por ese incremento da ludopatía non só en adultos, senón tamén en rapaces, cada vez máis xóvenes, como apunta María José.
E é unha ruína para as familias, porque despois de, si non tienen, van a buscarlo onde sea. Entendes? Entonces, yo no. A ver, yo no me gusta la casa de apuestas, no me gusta apostar, no me gustan los juegos de ni traga perras ni nada de eso. Porque veo que muchas familias se están arruinando por eso realmente. Para los niños aún es peor. Porque cuando son conscientes de lo que están haciendo, ya están enganchadísimos. Ya están, bueno, y si no tienen dinero, ¿dónde van a buscarlo? El problema es ese, ¿dónde van a buscar el dinero si no tienen unos ingresos? Porque un niño de 12 años no tiene ingresos. ¿Dónde va a buscar el dinero? A sus padres, a sus amigos, donde sea.
Pois un problema esta adicción da ludopatía que afecta non só os menores e as súas familias, senón a toda a sociedade en conxunto. Sonia aposta non só pola prohibición, senón tamén pola educación e o control, tanto dos propios pais dos menores de idade como tamén dos propietarios das casas de apostas e dos bares, que son responsables de cumprir coa normativa e evitar que poidan xogar menores de 18 anos.
Control. Iso é moito en control, e tamén os responsables dos bares, das casas de xogos e todo iso. A ver, teñen que ser responsables. Se ti sabes que o menor non pode entrar aí, pois o menor non pode entrar aí. Non hai que mirar o diñeiro, que é o que se ve, o diñeiro. Hai que mirar todo un pouquinho. Ti tens que vivir, pero tens que deixar vivir. Hai unha normativa, hai que cumplir as normativas, e para iso están as institucións, gobernos e demais. Están para iso, para facer cumplir as normativas.
Pois esas máquinas tamén de xogo e apostas que están proliferando en numerosos bares, cafeterías e outro tipo de locais de hostalaría, malia que están prohibidas para os menores de 18 anos, non teñen ningún dispositivo de control, como si teñen as máquinas de tabaco, polo que depende da vontade dos propietarios controlar que os menores non poidan xogar nelas, algo que, segundo os veciños, habería tamén que regular para evitar o acceso dos rapaces.
E Redondela suma as localidades que saen á rúa contra a violencia machista.
Máis de 30 cidades e vilas de Galicia concentrábanse onte en rexeitamento ao asasinato machista da lucense, unha lucense pola súa parella o pasado venres. En Redondela foi o colectivo feminista Paxaretas o que fixo un chamamento a esta concentración. Mostras de rexeitamento que xa se producían na maña de onte no Concello de Lugo, onde se celebrou un pleno extraordinario de condena polo asesinato desta veciña, e tamén se decretaron 3 días de loito. Escoitamos a alcaldesa.
3 días de loito oficial, con máis sentido pésame da corporación e de todo o pobo de Lugo pola tráxica morte, polo asesinato da nosa veciña de Clara María Espósito. E non habendo pois, máis asuntos que tratar, levántase este pleno extraordinario que, como dixen ao principio, nunca se deberá de haber producido.
Pois tamén o Parlamento de Galicia se amosou a condena a este crime machista. O presidente do Parlamento, a valedora do povo e todos os grupos políticos mostraron así a súa repulsa a ese crime, o apoio á familia da vítima. Tamén o delegado do Goberno en Galicia asistía a ese acto. A vítima é unha muller de 49 anos, deixando os fillos. Foi a súa nai que na topaba tirada no chan do cuarto de baño con varias coiteladas. Iniciaron a relación co seu presunto asasino había uns meses. O detido conta con numerosos antecedentes policiais e estaba a piques de ingresar no cárcere por un delito contra a seguridade viaria. Tamén pasou onte a disposición xudicial. Son xa 10 as mulleres asasinadas dende que comezou o ano en España polas súas parellas ou exparellas.
E falamos da automoción, pese á aproba o convenio co único apoio do sindicato mayoritario.
Pese a xa ter novo convenio colectivo, aínda que só o asinou o SIT, o sindicato mayoritario, con máis dun 60% de representación. Asínase uns días antes do previsto e cando algúns sindicatos se amosan en desacordo coas ofertas da dirección e ameazan con ir á folga este mércores. Esa ameaza de folga segue presente porque a CUT denuncia mala fe e cuestións que non se negociaron e aparecen no convenio, de feito estudan, se poden impugnar o proceso. Pola súa banda, Día Empresa, nun comunicado que o convenio es permite alcanzar un punto de equilibrio entre as demandas dos sindicatos e as necesidades da empresa para seguir sendo competitiva. A suba salarial queda nun 0,8% este ano, cunha actualización do resto de complementos dun 1,5% e un complemento individual de 190 euros, ademais dunha prima liñal non consolidable de 300 euros. Destaca a empresa que a parte fixa da suba salarial permitirá aos sindicatos poder gañar poder adquisitivo e que a parte variable deixa de estar suxeita a obxectivos locais. Ademais, prevese facer 1.050 evolucións de contratos estables, case o triplo das do convenio anterior, con 350 contratos fixos, 350 novacións de tempo parcial a tempo completo e 350 retiradas de cláusula de variabilidade.
E o decreto das electrointensivas prevé bonificar o 85% dos custes da factura das industrias.
O Goberno Central vai presentar o Estatuto das Electrointensivas, pero xa llelo avanzou os sindicatos. Un estatuto do que están moi pendentes os traballadores de industrias como Alcoa en Galicia. O Goberno pretende bonificar un 85% as facturas das industrias grandes consumidoras de enerxía, o que habería que engadir as compensacións por emisións de CO2. O obxectivo é que poidan competir en igualdade de condicións coas empresas europeas. Con todo, os sindicatos non están moi satisfeitos con este estatuto. Escoitamos a Paulo Carril, da CIGA, Antonio Deusa, da UGT, e José Manuel Casado, de Comisións Obreiras.
Sigue sendo insuficiente porque sigue ligándose a aspectos que non teñen a ver coa tarifa eléctrica, senón con medidas compensatorias, que son todo inestables, que desde logo se está demostrando. Por outro lado, tampouco non vemos que haxa as garantías de emprego necesarias que se lle exixan as empresas para poderse beneficiarios deste estatuto electrointensivo.
No va a cumplir todo lo que queríamos, pero bueno, lo que ha manifestado el secretario general de Industria es que es el posible, teniendo en cuenta pues la capacidad presupuestaria que tenemos en este momento y que por lo tanto pensamos que va a conseguir que en precio podamos competir, pero eso está por ver.
Y más allá de que las empresas tengan sus compensaciones, que son importantes porque nos mantienen el empleo, nosotros siempre hemos exigido, y lo volveremos a hacer ahora, que todo este tipo de compensaciones, de ayudas que se puedan dar, vayan con un compromiso y con unos compromisos de empleo.
O borrador fixa un mecanismo transitorio para calcular o importe de cargos que está a pagar de forma efectiva a cada consumidor e así poder compensarlos, en tanto se fixan os cargos da factura eléctrica.
Pero sen ninguna dúbida, unha das noticias do día pasa por ese anuncio que coñecíamos na tarde de onte, a decisión de Feijóo de adiantar as eleccións en Galicia ao 5 de abril para preservar a estabilidade.
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmou onte que as eleccións galegas se adiantarán o próximo 5 de abril. Non aclarou aínda se se presentará a reelección. Tras o anuncio das eleccións vascas polo lendacari Íñigo Urkullu, o presidente galego convocou os medios de xeito inmediato e anunciou ese adianto dos comicios galegos previstos inicialmente para o outono. Faino di para reducir ao máximo o período electoral e favorece a estabilidade.
A decisión que veño de adoptar é a de reducir o máximo o período electoral para preservar a normalidade e a estabilidade institucional e social na comunidade autónoma. Non estou disposto a renunciar aos meus compromisos por ningún tipo de intereses ou intereses alleos o que pensamos que vou para Galicia.
O presidente anunciaba así estas eleccións, coas que vascos e galegos volveremos coincidir por cuarta convocatoria consecutiva, tras facelo tamén en 2009, 2012 e 2016. Recoñeceu que falou co lendacari sobre data electoral, malia que rexeitou que fixese seguidismo da súa decisión. Feijóo lembrou que os galegos viviron 4 procesos electorais en 2019 e apelou á coherencia para concentrar eleccións. Apuntou que o novo goberno terá xa moito camiño andado o ter un sorfa en vigor.
Con independencia das legítimas aspiracións de cada partido, que Galicia non reproduza todos os sobresaltos políticos que viviu España nos últimos tempos, debería ser un objetivo común que no período electoral que mañá se abre, que durante toda a precampaña ou durante toda a campaña que virá despois, haxa unha competencia entre todas as opcións e que Galicia siga dando exemplo dunha política útil que sirva para os cidadáns, é o noso principal obxectivo.
En canto a súa posible e máis que probable candidatura á reelección, pediu a Cougo, está previsto que hoxe unha xunta directiva do seu partido avalíe a presentación do candidato.
A oposición, pola súa banda, celebra este adianto, pero critica que se sea Urkullu que marque o calendario.
Pois en eso coinciden todos os grupos da oposición, en Marea, BNG, Grupo Común da Esquerda e tamén PSDG, que lamentan que se xa o lendacari Urkullu o que marque a axenda política galega. Escoitamos a Luis Villares, de Marea, Olaya Rodil, do BNG, e Luca Chao, do Grupo Común da Esquerda.
Nos celebramos que a cidadanía teña a palabra para poñer tamén no seu sitio Núñez Feijóo e abrir o 5 de abril unha primavera de cambio, unha primavera democrática que traiga o feminismo, o ecologismo e a xustiza social ao noso país.
Desde o BNG temos os deberes feitos, valorábamos xa como unha posibilidade que se puidese dar un adianto electoral e saímos a por todas para que este 5 de abril as galegas e os galegos poidan dar carpetazo a esta década escura.
É o momento de que a maioría social que vive vimos ontes nas rúas, a maioría que quere un goberno de progreso, teña ocasión de expresarse e marcar un novo rumbo para Galicia, un rumbo dun goberno de progreso que faga políticas que melloren a vida da xente, como está acontecendo no goberno do Estado.
A convocatoria electoral colleuse en candidato a este denominado espazo rupturista, a Ciudadanos e tamén a Vox. O PSDG, con Gonzalo Caballero chamado a liderar unha suposta alternativa se o PP non ten maioría absoluta, pois hai tempo que resolveu esta cuestión, tivo críticas tamén pola súa rapidez para postularse. No BNG, outra das forzas que se considera necesaria para unha coalición alternativa aos populares, tamén pecharon xa ese aspecto con Ana Pontón como candidata. O secretario xeral do PSDG apuntou que a formación que libera vai representar o cambio necesario fronte a un proxecto de Feijóo que cualificou de agónico.
Cada día que pasa é un día que xera un problema, é un día no que o seu nivel de apoio é cada vez menor. Por iso convoca as eleccións, nos estamos preparados, temos os deberes feitos, estamos en condicións de liderar un cambio de goberno en Galicia, de darlle a Galicia o cambio de goberno que as galegas e os galegos queren para o futuro do país.
Tamén no Partido Popular, Miguel Tellado valoraba de xeito positivo este adianto electoral para dar estabilidade e seguir cun goberno maioritario do Partido Popular en Galicia.
É positivo para a nosa comunidade e do que se trata é de blindar novamente Galicia fronte á inestabilidade e á confrontación que representan os partidos da esquerda. Polo tanto, nos estamos preparados para enfrontar este reto electoral, esta cita coas urnas e co obxectivo de seguir sendo ese partido que representa a maioría social de Galicia, que aglutina a esa maioría social e que permite blindar Galicia do desgoberno.
Ábrense agora os prazos, o máis inmediato para os partidos, que a elaboración das candidaturas deberán presentalas entre o 26 de febreiro e o 2 de marzo. Faránse públicas dous días despois, o 4 de marzo. E a proclamación definitiva por parte da Xunta Electoral será o 9 de marzo. A campaña, como é tradicional, desenvolverase nas dúas semanas previas aos comicios, entre o venres 20 de marzo e o venres 3 de abril. A xornada de reflexión do sábado seguinte leva ata a data dos comicios fixada para o domingo 5 de abril. O novo Parlamento galego, que saia desas eleccións autonómicas, debería constituirse un mes despois, o 5 de maio.
Pois iso en canto á política galega. Xa no ámbito estatal, falamos do Congreso que debate hoxe se empeza a tramitar a Lei de Eutanasia.
Pois o anuncio faciano tamén dende o Goberno Central, que ten previsto tamén tramitar esa lei. O PSOE confía nesta ocasión en obter os apoios necesarios. Grupos como Unidas Podemos ou Ciudadanos xa avanzaron que votarán a favor. En contra está o PP, que presentou unha lei de cuidados paliativos como alternativa. A lei que se debate esta tarde busca recoñecer a eutanasia como un novo dereito individual. Vaina a defender a exministra de Sanidade, María Luisa Carcedo. Segundo a lei proposta polo PSOE, a persoa que obtea eutanasia atestará a sufrir, segundo os seus valores vitais, unha discapacidade grave, un sufrimento físico e psíquico intolerable, insoportable e irreversible, unha altísima dependencia a outras persoas e ter un diagnóstico realizado por un profesional sanitario.
E a exaltación do franquismo será delito na reforma do Código Penal.
Despois da reforma do Código Penal que prepara o Goberno, a exaltación do franquismo será un delito. Anunciou no a voceira socialista Adriana Lastra, que tamén confirmou que se sumará ás vítimas que aínda xacen nas fosas comuns e se retirará a simboloxía fascista que aínda queda en algúns lugares públicos. O PP advirte o Goberno que tipificar a exaltación do franquismo pode se volver en contra pola súa relación co ditador venezolano Nicolás Maduro, segundo sinalaba a vicepresidenta de Política Social do PP, Cuca Gamarra. Escoitamos a ambas.
Y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito. En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos.
Evidentemente a los dictadores no se les homenajea en una democracia, pero que tenga cuidado Ábalos, que tenga cuidado Zapatero e incluso que pues, tenga cuidado Sánchez. No vaya a ser que esta reforma se les vuelva teniendo en cuenta los encuentros que mantienen.
Tras la exhumación y traslado de restos de Franco de Valdos caídos, o PSOE quiere, en todo caso, profundizar en este tipo de iniciativas simbólicas de calado político de esquerdas.
E falamos dunha nova baixa do Mobile World Congress. Intel cancela a súa presenza pola crise do coronavirus.
Pois esta crise vende causar unha nova baixa apenas unhas horas despois de que Sony fixase o propio. Intel deu a coñecer que tampouco asistirá á feira tecnolóxica que se vai celebrar en Barcelona entre os días 24 e 27 deste mes. Fixo a través dun comunicado publicado na axencia de noticias Reuters, onde anuncia que cancela a súa presenza por motivos de seguridade. Un movimento que levou a GSMA, a que organiza esta feira, a convocar unha reunión extraordinaria este venres para decidir sobre o futuro do Congreso. Desta maneira, Intel súmase a outras como Ericsson ou Amazon que dicían hai uns días facer o propio tamén por seguridade. Dende que Legue anunciase que non acudirá ao evento, cada vez son máis as empresas que seguen os seus pasos a tan só 13 días para que comece unha das maiores feiras tecnolóxicas do mundo. Son 8 as grandes multinacionais que causan baixa. Malia que outras como Xiaomi garanten a súa presenza no evento, cada vez son máis as empresas que valoran se deberían participar nesta feira. Nesa xuntanza extraordinaria do venres podería decidirse se se cancela ou non.
E a continuación, os números da sorte.
Cando pasan 30 minutos das 12 da mañá, chegámonos tamén a eses sorteos celebrados onte, sorteos que na 11 nos deixaban o premio no número 71.543-71543, os reintegros no 7 e no 3. Sorteo tamén onte da Bonoloto, os números premiados foron o 12, 14, 15, 24, 39 e 47, o complementario no 30, o reintegro no número 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
No tempo de deporte, hoxe falaremos de patinaxe, concretamente do Club Redondelán Bolboreta, que este pasado domingo conseguía clasificar o seu equipo de show para o Campeonato de España, que o próximo mes de marzo se vai desenvolver en Lleida. Faciano nunha proba autonómica celebrada este pasado domingo en Vigo, no que acardaban a cuarta posición co seu grupo, con esa especialidade de show na que participan 16 rapazas e rapaces. Con eles conversaremos dentro dun sintres, estará con nós o seu presidente e tamén a adestradora do club, que nos falarán deste campeonato de España e tamén pois desta gran familia, como les denominan o Bolboreta, da que forman parte máis de 120 integrantes de entre 4 e 18 anos de idade. En canto a actualidade do Celta de Vigo, un nome propio de Jason Murillo, que dúbida para o partido do Bernabéu, cando parecía que a enfermería celeste estaba xa baleira de inquilinos, logo de recibir a alta os seus últimos os últimos xogadores que eran baixa. A vitoria ante o Sevilla deixou un novo lesionado. Murillo mancouse durante o partido, aínda que o rematou. Ten neste caso unha lesión que lle impediu adestrar na xornada de onte cos seus compañeiros. Está pendente dunha resonancia magnética, pero é dúbida para a cita do domingo. Parece complicado que poida recuperarse, aínda que haberá que agardar o resultado desas probas. No caso de que fose unha escordadura leve, podería apurar para estar nesa cita en Madrid.
Radio Redondela, o tempo.
E como non, tamén botamos unha ollada á situación meteorolóxica, ceos cubertos a estas horas, aínda que durante o día non se esperan precipitacións. Chuvias que sí, poderían deixar algún chubasco feble de cara a noitiña. Nunha xornada no que os termómetros oscilan entre eses 9 graus de mínima, os 14 e 15 de máxima. Mañá, durante o día, alternancia de nubes e claros, sobre todo nas primeiras horas, máis nubes de cara a tarde e a partir dos xoves parece que novamente os paraugas faranse imprescindibles. Tenemos ceos completamente anubrados e precipitacións. Non haberá cambios alientables nos termómetros.
Tempo de deportes, como cada martes día da semana na que facemos sempre un percorrido para falar da actualidade de algún club local ou comarcal das diferentes disciplinas, son moitas afortunadamente as que se practican en Redondela, unha delas é a patinaxe e por iso hoxe temos con nos tamén a representantes do Clube de Patinaxe Bolboreta, porque ademais temos moi boas novas, veñen de clasificarse tamén un dos grupos deste club para o Campeonato de España Show, así que eles non lo van a contar, son José Manuel Albán Blanco, da directiva, e a súa adestradora, Ainhoa Rodríguez de Auzón. Moi bo día.
Hola.
Hola, bo día.
Moitas grazas, chicos, por acompañarnos para falar pois desta boa nova, non? Desta clasificación para o Campeonato de España, que penso que, bueno, antes de nada, as nosas felicitacións, pero tamén falar deste club que, aínda que relativamente novo, non hai moitos anos que empezastedes, sí que está tendo unha progresión incrible, tanto na cantidade como na calidade, non? Da patinaxe que facedes, porque federados, agora nos contaredes, penso que sodes case medio cento, pero ademais levades tamén as escolas deportivas con nenos e nenas dende ben pequeniños, non?
Sí, levámonos de dos tres anos, máis ou menos, hasta os 19 que vai cumplir a máis maior que temos xa en edade de jubilarse, como digo. Pero pues hai... bueno, é un orgullo levar a Redondela a través do patinaxe, levála aí tan alto, para non ser un orgullo. Un orgullo.
Estas idades entre os 3 aniños e os 18, porque aínda non ten 19 a maior, é un pouco reflexo desa xuventude da que eu falaba, non? Un club que se creou recentemente, pero que xa está a ter, non? Ainhoa, moi bons resultados.
Pois sí, a verdade é que, bueno, no club federados están a partir dos 5 anos, pero levamos esta quinta temporada, e a verdad que dende fai 3 anos levamos clasificándonos ao campeonato nacional, así que moi contentos, esperemos que siga así, claro.
coa excusa deste último campeonato galego, non? Pues quixemos ter aquí con nós, porque foi xa este mismo fin de semana, non? Este pasado domingo, o cando foi ese campeonato galego. Contádenos un pouco como foi e como conseguides esa clasificación para o campeonato estatal, que vai ser en marzo e do que falaremos tamén, porque levades unha aposta, bueno, a modalidade esta de show é sempre así moi moi visual, non? Moi espectacular, e a vosa particularmente, non? Chama a atención, claro, na radio non podemos velo, eu logo convido a xente a que o vexa nas redes sociais, na nosa páxina web que o colgaremos, as imaxes, non, desa maquillaxe, desa caracterización tan espectacular.
Sí, a verdade que a posta en escena é bastante arriesgada, porque, bueno, levan elementos externos que tamén, bueno, pois é dificultad añadida, tiveron bastante pouquiño tempo para ensaialo, pero, bueno, son uns campeóns, fixeron o espectacular. A verdad que estamos moi contentos co resultado. Bueno, ainda queda un mesiño aí para pulir cousiñas que, bueno, que sempre se poden mellorar. Pero, bueno, ademais diso, a caracterización levaba lentillas que ainda, claro, daba un poquinho máis de dificultad, pero, bueno, moi ben, moi contentos. Nada, toca
para
traballar.
Para os que non viran aínda as imaxes, a ver se podedes describir un pouco esa fantasía, non, da que les van, ese show, como se chama e un pouco como van caracterizados.
Sí, sí, bueno.
De onde sacaste desa idea?
Bueno, pois a cabeza que pensa. O programa chamase Líbranos del mal. Va un pouquiño de tentación, aposta en este a tentación sale unha patinadora, colla manzá. Fan un árbol que, bueno, está subido ás redes sociais, que é moi chamativo, pois va un poquinho da tentación, ¿no? De caer na tentación, ao final, pois, se librará do mal ou non, ese é o final que non nos vamos a describir, hai que mirar o baile. Bueno, pois van un pouco así, van pois ese mal, de espectros, de estás todo baile en tensión. A verdad que os espectadores dice que engancha bastante.
Uns espectros guapísimos, teño que dicir, sí. Porque son unhas figuras fantásticas, pero sí, non, entre a beleza e o terrorífico.
Sí,
¿no?
Bueno, claro, a clave está en que pues deixan un poquinho de medo, a caracterización levan guantes, levan, bueno, pues
esas lentillas así como blancas, ¿no?
Xa nos levan preguntado en Redondela a ver cando exhibimos o baile no pabellón. Ayer mismo foi un día loco para nós, porque todo o mundo claro, o patinaxe en Redondela o estamos levando, pero a xente quere enterarse, cada vez sabe, quere miralo, é espectáculo.
A verdade é que unha pena que este deporte non este retransmitido ou este, pois, como máis visto, non? Porque eu sempre digo que un evento como este, un campeonato, xa sexa galego, regional ou a nivel nacional, é que toda persona, eu creo que debería de miralo polo menos unha vez na vida, porque é un espectáculo puro. Un espectáculo.
Igual como se retransmite, pois, patinaxe artística, ou pero sobreseo, ou a xinaxe rítmica, non? Que mellor non temos ocasión de ir a un pabellón a velo, pero sí, aínda que tampouco se retransmite mayoritariamente, non é fútbol ni baloncesto. Sí temos algunha ocasión de ver nalgún canle de deportes,
sí, por sorte,
alguna proba. E o mellor este tipo de patinaxe, a vosa modalidade está en concreto de show, non? E penso que sí que é espectacular e que a xente disfrutaría moito.
É unha pena, verdad, que iso... que non este retransmitido, que a xente non o coñeza, porque en verdad no, esta modalidade en concreto, moita xente non a coñece. É unha auténtica pena, porque de verdad que eu convido a todo mundo a que, polo menos algunha vez na súa vida, mire un campeonato deste tipo, porque é un espectáculo.
De feito, traviesas...
un pabellón como traviesas.
Ayer, como traviesas, estaba cheo. Estaba...
O domingo,
cheiño,
sí.
Cheiño. Para encher traviesas non é o mismo que outros pabellóns normales, como os que podemos ter de 700 aquí como en Redondela, pero estaba cheo, estaba cheo.
Sí, sí. O que sí temos hoxe en día é que, bueno, moita xente que o graba a través dos móviles, outro tipo de cámaras, sí. Logo nas redes sociais se o colga, eso pues, se comparte, se distribúe e ao final acaba chegando a moita xente. Pero bueno, pero... si se bota de menos e mellor unha grabación profesional, non? Que claro, nun canal de televisión poida verse.
Non é o mesmo miralo nun vídeo que miralo en directo. As expresións, a enerxía, a forza, non ten nada que ver. Bueno, os nervios e a tensión do momento, claro, pero...
De feito é retransmitido a través de internet, o Campeonato de España retransmitido.
Que lle costou, a través da página.
O ano pasado, cando fomos, o speaker lle costou pronunciar Redondela.
Sí.
Bueno, seguro que ano tras ano, como, sí, como claro. Ides a estar sempre, xa van poñendo costumbre.
E esperamos.
E xa lle vai salir a primeira, non? Porque xa hai de ser, supoño, non? Moi coñecido.
Ojalá. A verdade é que estamos moi orgullosos. Eu teño que dicilo como presidente do clube, que estou orgulloso de haberme encontrado un día con esta chica. Solo nos vimos un día, que ela está aquí para dicilo. Nos cruzamos no pabellón e eu, sin entender nada, dixen: este é a miña entrenadora.
Azar.
Tal cual che digo, era a miña entrenadora. E non me fallou. Dixen, bueno, non me fallou. Pues estupendo. Foi... Aparte, tamén teño que decir que os patinadores que temos son algo especial. Me fan chorar porque son moi traballadores. A edad que teñen, o deixar poder estar como os demais nas festas da Coca, salir de noite, temos o orgullo, eu, Maisela, de dicilo, solo nos piden para estudiar.
Sí, claro.
Solo nos piden para estudiar. Non fallaron ningún entrenamiento porque tengo que salir, porque tengo... No.
Son moi implicados.
Moi implicados.
Claro, que creo que os iba a preguntar. É un deporte no que contades con rapaciños, eso, 3-4 anos ata os 18, que son nenos, non deixan de ser nenos, non? E nenas, porque mayoritariamente son en rapazas. Falamos dunha disciplina que require moitas horas de adestramento, moito sacrificio, moita responsabilidade, e iso, non, moita dedicación, que ás veces non é fácil, non?
Pois non. No. Sobre todo nas edades nas que están, que bueno, con 15, 16, o primordial para ti é salir, estar con teus amigos. Bueno, ao final o que pasa é que crean piña entre eles, porque claro, tantas horas xuntos, ademais hai nenos que practican esta modalidade de show, pero tamén fan libre. Entonces, bueno, pasan a vida no pabellón. Fan piña entre eles, que é o normal. Pero sí que é verdad que son super implicados. O que digo sempre é que quen practica este deporte por pasión. Por pasión ao deporte, por pasión ao patinaxe. Porque pasan os... Quen se levanta ás 9 da mañán ou ás 8 da mañán, un domingo, un sábado, para vir a adestrar? Pois moi poca xente. Bueno, por sorte, aquí en Bolboreta temos moitos nenos, moita xente moi implicados. Tamén os pais, obviamente, que son os que os traen, non protestan, non gústalle, piden máis, de feito. Temos poucas horas, piden máis. Entonces, bueno, pues iso fai tamén é un aliciente para nós, para dalo todo.
Está claro, non, que se non houvese ese compromiso, esa dedicación, este tipo de resultados non serían posibles, non?
Inviable. Nos debemos yo todo a eles. Non yo debo nos... Debe yo Redondela anteiro. Eu creo que deben de ser reconocidos porque van a facer unha época. Sobre todo no patinaxe, no deporte en Redondela. Hai que darse de conta que Galicia está por detrás de Cataluña en número de licencias, en campeonatos e todo demais. Somos segunda potencia despois de Cataluña.
Sin esta modalidade de
en
patinaxe.
Esta modalidade. É que somos, sí. É máis a provincia de Pontevedra, vamos, que en serio non hai moitos equipos da provincia de Pontevedra que están deixando o pabellón ben alto. De feito que nos vamos 6 ao Campeonato de España, 6.
6 grupos da provincia de Pontevedra.
Grupos da modalidade grande.
De grande.
Despois hai outra modalidade que é pequeno, que creo que hai dous plazas, se non me equivoco.
Esta modalidade que é o grupo grande, non o grupo show, que é un mínimo de 16 componentes, son os que participan neste Líbranos del Mal de Olvoreta. Que ides a estar, pois iso, dentro dun mesiño nese campeonato de España de Lleida. Eu entendo que ademais dos adestramentos, desa dedicación, desa preparación, hai tamén outro traballo que debe ser o mesmo ou máis, que é preparar este desprazamento, non? Porque falamos dun grupo de 16 patinadores, patinadoras, supoño que algunha familia, xente da directiva, que ten que desprazarse ata Lleida, non? Uh-huh. Pois non sei se é habitual que sexa en Cataluña o campeonato de España ou se a sede pode variar.
Non, varía, cada ano varía. Non é sempre no mesmo. De feito, o ano pasado foi en Guadalajara,
sí.
O anterior foi en Asturias.
Pois este ano quedamos na outra punta.
Correcto.
E como, bueno, queda un mes, José, eu supoño que...
Hai que moverse moito. Isto hai que sacar de, como decía mo avó, de debaixo das pedras. Hai que buscar hasta debaixo das pedras.
O coste, a ver, o problema é que, bueno, pois... un coste que teñen que temos que supoñer que teñen que os nenos e ademais claro, a parte dos patins, a parte o programa leva unha escenografía que claro que tamén hai que trasladar. Entonces, a cosa está complicada porque claro, ademais de todo o que supón desplazarte, perder días de cole, porque ao final ten que perder.
É que o desplazamento moi longo, claro, non é o mesmo ir a Asturias que ir a Lleida, claro.
Entonces, que si en autobús, que si busco unha empresa de transporte que nos leve, porque claro, hai cousas que son delicadas, que non podes mandar porque sí, porque como rompan, non temos outra para o día. Entonces, bueno, estamos bueno. Aí.
Pero o fundamental é que os rapaces van aí, iso
témolo clarísimo. Non hai duda, vamos. Non hai duda.
Témolo clarísimo, en ningún momento se planteaba esa dúbida.
No,
o que
no,
si
no,
hai que ver, pois pues, no, bueno, a mellor maneira de facelo.
De facelo, sí, claro.
Porque
pero...
eso, o traballo a nivel deportivo está feito, non? Conseguiuse ese obxectivo, sí. Pois pues agora habrá que ver a logística e a parte económica de facer ese traslado.
Facer ese traslado.
Bueno, para eso temos aquí a directiva que...
Sí. Sobre todo a directiva que está traballando, pero ben.
Moi ben,
sí. Moi ben, moi ben. Nos están axudando, fundamentales,
bueno,
vamos.
Tamén hai que dicir que a implicación dos papis tamén non hai nada que dicir, porque en ningún momento din que non, todo o contrario, vamos e vamos. Agradecer a todos e a directiva que está facendo unha labor, vamos, sí, increíble.
De feito, cos pais, aí entra vieses es que baixaron todos ao campo e que tiñamos un centenar e pico de pais na pista cando se acabou, claro, cando lle deron o resultado aos rapaces, estaban con nós sempre, notámolo.
Pois está claro, non, que ese esforzo, ese traballo, esa dedicación ten os seus froitos tamén, non? Que que bueno, pois a parte máis positiva, de ver a todo mundo satisfeito, cumplindo eses obxectivos. Neste caso, eu supoño que tamén este grupo é un pouco o espello, non, que os máis pequeniños se miran, non? Eles pois supoño que pouco a pouco neste deporte eses que se enganchan, non? Eses que sí, teñen sí, esta sí. Paixón. E que agora son, penso, que aproximadamente uns 80, non? Os que tedes nas diferentes escolas, agora nos contas,
sí.
Se queres, José. Pois, bueno, para eles tamén, eu supoño que un pouco son os seus ídolos, non? Estes,
sí, sí. No, de feito que no campeonato pasado de Guadalajara acudiron moitos a miralos a Guadalajara. Moitos deles se desplazaron con seus pais a vernos a Guadalajara. E cando foi no campeonato juvenil, que fóramos tamén ao campeonato de España, no do Junior, que foi o primeiro que fomos, cando estas rapazas tiñan os seus 14, 15 anos.
16
alguna. Foron a vernos. A verdad que están todos enganchados. Os nenos están todos enganchados cos maiores. É claro, cada vez máis.
Pois rapaciños e rapaciñas, non, que serán igual os que dentro duns anos dean ese salto, non, e estean aí tamén representando a Redondela. Estas escolas, José, non empezaron hai moito tempo, pero teñen tamén moito éxito, non? Nos comentabas que tanto de colexios de Redondela como de outros puntos da Bisbarra están con vos tamén, non?
Sí, está con todos, a maioría dos colexios de aquí de Redondela están con nós. Temos algún non teñen horas de pabellón, e os xuntamos con outros. Ao mesmo tempo, para ir facendo esta familia que temos que a Volvoreta, temos xente de Fornelos, de Pazos e tal, que se van xuntando con nós. e indo facendo familia outra vez. Hai a familia de arriba e hai a outra familia que está por chegar. Total.
Pois a todos eses rapaciños e aos que son xa un poquinho máis veteranos, aínda que siguen sendo nenos, porque falamos de 16, 17, 18 anos.
É un club que se caracteriza porque son moi xoves. De feito, o resto de clubs sí que é verdad que a media de idade é máis alta. De feito, eu patinei hasta os 25. Sí. Andan aí, o sea que sí que é verdad que os nosos son bastante xoves.
O sea que hai aí marxe de progresión,
son futuras promesas.
De feito, que se leva atopado incluso nais con fillos ali, que compiten con as nosas, dándolle o peito aos fillos ali no momento de descanso do...
Sí que é verdad que a media de idade é un pouquiño maior ou mellor, pero bueno.
O sea, isto quere decir que estes rapaces teñen eso, moitísimo futuro, non? Porque hai moita marxe de mellora de
seguir claro,
traballando.
Esperemos que sí, que pero vamos.
E patinar a este nivel vai a subir o ser profesional xa antes de tempo, eu penso que lle vai a axudar moitísimo, bueno, eu penso que sí.
Pois, José, Ainhoa, nada máis que agradecervos que estiverades hoxe aquí, reiterar as nosas felicitacións, non, por ese éxito, e nada, que a familia siga medrando e colleitando, non, estes
triunfos.
A vos, podemos volver cara canto máis pronto posible. Agradecidos.
Aquí tedes tamén a vosa casa. Moitas gracias.
A ti.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Todo mediodía e 56 minutos, recta final xa deste programa nesta xornada de martes. Este último tempo limo empregar, como sempre, nunha nova curiosa. En este caso, imos falar das condicións laborais que semellan estar empeorando a pasos axigantados e, ademais, agora tamén por sentenza xudicial, porque a Audiencia Nacional avala que se desconten as pausas para tomar café ou tomar un cigarro das horas traballadas. Di esta sentenza que se non hai acordo entre traballadores e empresarios, a empresa pode descontar do salario dos traballadores estas pausas para fumar ou tomar o café. Pois en este caso é a sentenza da Audiencia despois dunha reclamación do sindicato Comisións Obreiras contra a empresa Galp. Entre outras cousas, o sindicato exixía que se declarase nulo o cómputo do tempo derivado da implantación do sistema de rexistro da xornada laboral para que non afectara a esas pausas para fumar, tomar café ou almorzar, que ata entón se integraban como tempo de traballo dentro da xornada e non se fichaba nin tampouco se descontaba. O sindicato demandou á empresa por considerar que ao implantarse o sistema de rexistro cambiaron as condicións laborais dos traballadores, pero esta sentenza que agora vimos de coñecer dálle a razón á multinacional Galp e di que as condicións laborais dos empregados non cambiaron para a implantación dese control. Di o fallo xudicial que se non hai acordo entre traballadores empresarios, podese descontar do salario esas pausas para tomar café ou fumar porque non son traballo. De feito, a Audiencia Nacional sinala que non quedou probado que antes do rexistro a empresa considerara esas pausas como tempo de traballo, polo que entende que non son dereitos adquiridos do empregado. Así, a Audiencia defende unha sentencia anterior na que os traballadores de Galp, pois, segundo esa empresa, teñen que fichar cando fai unha pausa para o café ou para fumar un cigarro e ese tempo non se contabiliza como xornada efectiva de traballo. Tamén que se eliminara a decisión de que o tempo invertido en facer un viaxe de traballo non compute como xornada laboral e que a consideración das horas extras fora únicamente nos casos nos que eran autorizadas pola dirección e non pola mera realización destas horas ante traballo máis aló da xornada ordinaria.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois o certo é que difícil vai ser computar o tempo que un traballador invirte en, por exemplo, fumar un cigarro. Veremos se as empresas ou non deciden aplicar esa sentenza que vimos de coñecer. Pola nosa banda, tempo xa de decirlles ata mañá nun programa no que falamos de diferentes asuntos e que chega, como sempre, cando é xa a unha do mediodía ao seu remate. Un saúdo.